Në buletin e sotëm informativ do të ndiqni botuesi i WikiLeaks Julian Assange do të marrë vizitën e tij të parë konsulore. Kërkesa për më shumë emigracion për të plotësuar mungesat në forcën e punës dhe në tenis fituesi i 4 Daniil Medvedev në finalen e Miami Open. Filloj me gjërësisht me lajmet, komisioneri i lartë australian në Mbretërinë e Bashkuar, Stephen Smith, thotë se do të vizitojë botuesin e WikiLeaks, Julian Assange. Kjo vizitë do të bëhet edhe vizita e parë konsulore tek Assange në 3 vite dhe hera e parë që një komisioneri i lartë e takon atë personalisht. Smith tha për SBS News se do takohet me Assange në Burg.
So shortly after I arrived here, his father approached me requesting that I visit Mr. Assange.
Menjëherë pasi mbrita këtu, babai i tij më tha se duhet të vizitoja Zotin Assange. Për herë të parë që nga fundi i vitit 2019, ai ka treguar se është i përgatitur të pranojë një vizitë konsulore nga një zyrtar australian dhe e pata fatin të jem unë. Jam i kënaqur për këtë sepse kjo më lejon ta kuptoj atë, diçka të cilën nuk kemi patur mundësi që ta bëjmë për 3 vitet e kaluara. Assange vazhdon të luftojë ekstradimin në Shtetet e Bashkuara ku dhe përballet me akuza në lidhje me publikimin e dokumenteve të zbuluara nëpërmjet kablogrameve diplomatike. Shoqata e industrisë së strehimit thotë se mungesat në forcat e punës kanë treguar se po ndikojnë edhe në ekonominë australiane. Grupi më i madh i industrisë së strehimit në Australi ka bërë thirrje për mundësi më të mëdha për të sjellë emigrant në Australi. Kjo për shkak të mungesës së fuqisë punëtore. Shoqata e Australisë tha se çështja është ndërlikuar, ndërkohë që popullata australiane është rritur me 300.000 emigrantë, të cilët janë zhvendosur në këtë vend brenda 12 muajve të fundit. Kjo ka ndikuar sigurisht edhe në krizën kombëtare të strehimit. Ndërsa vizat e përhershme dhe afat shkurtra janë ofruar për të tërhequr punëtor të kualifikuar, kjo shoqatë thotë se kërkesa për punësim për kohë të plot i bën ato jo praktike për industrinë ndërtimit, pasi shumica e punëtorve në këtë industri janë nën kontratë ose të vetë punësuar. Dhe janë bërë publike rezultatet e një studimi të ri, i cili ka në qendër të vëmendjes sindromën e zorrës së irrituar. Një në 5 australian përjeton simptomat të kësaj sëmundje edhe më të prekur janë të rinjtë dhe gratë. Studiuesit në Universitetin Monash kanë botuar një libër gatimi i cili i ndihmon pacientët të kuptojnë se çfarë lloji ushqimesh shkaktojnë më shumë simptoma. Profesoreja e asociuar Jane Moore nga Universiteti Monash ndihmoi për të studiuar shkencën dhe aty është bazuar edhe publikimi i librit.
It stands for a group of short-chain carbohydrates that are poorly fermented in the small intestine, and the F stands for fermentable, and the O for oligosaccharides, and the D for disaccharides, and the M for monosaccharides, a P and P is for polyol. So these are actually just sugars that are naturally in our diet.
Titulli i librit FoodMap qëndron për një grup karbohidratesh me zinxhir të shkurtër që fermentohen në zorrën e vogël. F do të thot fermentueshëm, O për oligosakaride, D për disakaride, M për monosakaride dhe P për poliolet. Pra janë në fakt sheqerna që ndodhen natyrshëm në dietën tonë, por që mund të shkaktojnë simptoma të këtyre zorrëve. Plani të ngrënit nuk funksionon për të gjithë, megjithatë ka qenë efektiv në lehtësimin e simptomave për 75% të sëmurëve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka kërkuar rusëve të lirojnë reporterin e Wall Street Journal Evan Gershowitz pasi shërbimi i sigurisë së këtij vendi e ka arrestuar me akuzën e spionazhit. Akuza që gazetari i ka mohuar është hera e parë që një gazetar i Shteteve të Bashkuara arrestohet nën akuzën e spionazhit që nga lufta e ftohtë. Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Kamala Harris thotë se është e shqetësuar për arrestimin në fjalë.
I am not going to comment on an ongoing criminal case as it relates to the former president, but I will say as it relates to the American citizen that has been detained by the government.
Nuk do të komentoj në lidhje me çështjen penale që ka të bëjë me ish presidentin, por dua të them se shtetasi amerikan që është arrestuar nga qeveria ruse na ka shqetësuar. E themi në mënyrë të qartë se nuk do të tolerojmë dhe do ta dënojmë me fortë shtypin e gazetarëve. Jemi të shqetësuar për çdo përpjekje për të mbytur lirinë e shtypit, tha ajo.
Any attempt to in any way stifle freedom of the press.
Shefi i AKB-s për çështjet e çarmatimit ka paralajmëruar se rreziku i përdorimit të një arme bërthamore është më i lartë se në çdo kohë që nga lufta e ftohtë. Lufta në Ukrainë përfaqëson shembullin më të fortë të këtij rreziku, tha përfaqësuesja e lartë e AKB-s, Izumi Namakitsu. Në takimin e kërkuar nga Ukraina, të cilën e mbështetën Shtetet Bashkuara dhe Shqipëria, u diskutua njoftimi i Rusisë në 25 mars se po planifikon të dislokojë armë taktike bërthamore në Bielorusi. Një juri e madhe New York ka votuar pro ngritjes e një padije penale ndaj ish presidentit Donald Trump. Akuzat nuk janë bërë publike, por hetimet janë përqendruar në pagesat e bëra gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016 për të bler heshtjen e ish aktores së filmave pornografik Stormy Daniels në një marrëdhënie seksuale që ajo pretendon se ka patur me zotin Trump. Kjo shënon edhe herën e parë në historinë e vendit që një ish president akuzohet për kryerjen e një vepre penale. Ish presidenti Trump e cilësoi vendimin një gjueti shtrigas dhe persekutim politik. Padia u ngrit nga prokurori i qarkut të Manhattanit Alvin Bragg dhe u mbështet nga juria e madhe, por akuzat do të bëhen publike vetëm kur zoti Trump të paraqitet përpara gjykatësit pas ditën e të martës. Ekspertët besojnë se zoti Trump mund të akuzohet për falsifikimin e të dhënave të biznesit. Profesori i drejtësisë në Fakultetin Juridik të Kolumbisë, John Coffey Jr., thotë se ka shumë për të spekuluar se me çfarë akuzash penale do të përballet Trump.
Paying hush money is not illegal. Falsifying business records is. But falsifying business records is only.
Pagesat e parave nuk janë të paligjshme. Falsifikimi të dhënave të biznesit është. Falsifikimi të dhënave të biznesit është vetëm një kundravajtje e dënueshme me më shumë se 6 muaj burg. Është krim nëse falsifikohen të dhënat për të fshehur një krim tjetër. Dhe ky është krimi për të cilin do të pretendojë qeveria, tha ai. Ish ylli paraolimpik i Afrikës së Jugut, Oscar Pistorius, nuk ka të drejtën e lirimit me kusht. 36-vjeçari vuajti 8 nga 13 vitet e dënimit të tij për vrasjen e Riva Steenkamp në vitin 2013. Zonja Steenkamp, një modele dhe studente juridike, u qellua për vdekje në banjën e tij në ditën e Shën Valentinit. Zëdhënësi kombëtar i shërbimeve korrektuese Singa Bako Nungjumalo tha se zoti Pistorius nuk ka arritur ende në periudhën minimale të paraburgimit të kërkuar për të kualifikuar për lirim të parakoshëm. Dhe kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 70 lekë shqiptare, 0.62 euro, 0.67 dollar amerikan dhe 38 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalojmë në sport. Daniil Medvedev i ka përjetuar një provë raskapitëse nga miku dhe kolegu rus Karen Khachanov për të fituar një vend në finalen e Miami Open. Kampioni i tenisit do të vazhdojë të luajë në finalen e tij të 5 radhazi dhe ndeshjen e parë të kampionatit të Miami Open. Medvedev do të përballet ose me kampionin e Spanjës Indian Wells ose me numrin 1 të botës Carlos Alcaraz ose me italianin që qëndron në numrin 10 Jannik Sinner të dielën. Dhe kalojmë në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane u regjistruan këto temperatura: Sydney 15-21, Melbourne 12-16, Brisbane 18-28, Perth 16-27, Adelaide 11-19, Canberra 5-19, Hobart 8-17 dhe Darwin 25-34 gradë Celsius. Për nesër, byroja parashikimit të motit sill këto temperatura: Sydney 15-22, Melbourne 9-19, Brisbane 19-27, Perth 16-28, Adelaide 10-22, Canberra 6-19, Hobart 10-19, Darwin 25-34 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.